Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលធ្វើការវិញហើយមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់300នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងការបាក់ទំនប់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសរុស្ស៊ីបរាជ័យក្នុងការរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានអនុម័តឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីដែនដីក្រោមមហាសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើកំណត់ហេតុមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រប្រាប់ការិយាល័យនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានបិទគម្រោងនោះថាការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេបានចប់ហើយហើយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញអនុសារណៈនេះបានអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងនោះបើកការិយាល័យឡើងវិញជាបន្ទាន់និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អនុសារណៈនេះបាននិយាយថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិកាសូមកោតសរសើរកិច្ចសហការនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកគឺពេលបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមនុស្សបន្តិចប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គម្រោងចំណាយថវិការយៈពេល3សប្តាហ៍ដោយបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅសួន Rose Garden ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាការជជែកដេញដោលគ្នារយៈពេល36ថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានឆន្ទៈទុកគណៈបកដោយឡែកហើយគិតពីប្រជាជនអាមេរិកាំងជាអាទិភាពនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនេះការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដែលបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាច្បាប់គម្រោងថវិកានេះផ្ដល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយមិនមានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកដែលលោកត្រាំបានស្នើឡើងនោះទេទំនប់ជីករ៉ែមួយបានបាក់ក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយមានលំហូរភក់ទៅលើសហគមន៍នៅជិតនោះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និង300នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ជាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលជន់លិចដោយភក់ទន្លេបញ្ចេញដោយទំនប់ក្បែរទីក្រុងរូម៉ាឌីញ៉ូនៅភូមិកណ្ដាលនៃរដ្ឋមីណាស់ហ្គេរ៉ាស់ប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អភិបាលរដ្ឋលោករ៉ូម៉ូសេម៉ាបាននិយាយថាមានឱកាសតិចតួចក្នុងការរកឃើញមនុស្សនៅរស់មន្ត្រីបណ្ដុតអគីភ័យបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកបាត់ខ្លួនមានបុគ្គលិកចំនួន200នាក់ដែលកំពុងហូបអាហារថ្ងៃត្រង់នៅការិយាល័យរដ្ឋបាលនៅពេលបាក់ទំនប់នោះទំនប់នោះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Vale ដែលបានបញ្ជាក់អំពីការបាក់ទំនប់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបាននិយាយថាអត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺការពារជីវិតរបស់នយោជិតនិងប្រជាជនរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជាធម្មបច្ចៈដែលព្យាយាមជួយមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងភក់ក្រាស់ក្រាស់រូបភាពក៏បង្ហាញពីការខូចខាតផ្ទះរថយន្តនិងដីស្រែចម្ការធំធំផងដែរអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យគ្រួសារនានាជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះនៅតំបន់ទំនាបគ្រោះថ្នាក់នេះបានរំលឹកពីគ្រោះមហន្តរាយស្រដៀងគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលទំនប់រ៉ែមួយបានបាក់នៅក្នុងរដ្ឋមីណាស់ហ្គេរ៉េសដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់19នាក់ទំនប់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Vale និងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីឈ្មោះ BHP Billiton
The Voice of America VOA
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរាជ័យក្នុងការរារាំងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទទួលស្គាល់លោកជូអានហ្គូអៃដូមេដឹកនាំគណៈបច្ចិមទាស់ជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងនេះនិងបានជំរុញឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងមានសមាជិកតែ4ប្រទេសប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិក15ប្រទេសបានបោះឆ្នោតរៀបរៀងការជួបប្រជុំនេះសមាជិក9ប្រទេសបានបោះឆ្នោតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរីឯប្រទេស2ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវការសម្លេងឆ្នោតអបបរមាចំនួន9ដើម្បីសម្រេចប្រទេសចិនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់ខ្លួនឡើយក្រុមសហភាពអឺរ៉ុបដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសភាពការដែលចៅក្រមកម្ពុជារបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីព្យួរការងារនៅចំពេលវេលាដ៏សំខាន់ប្រធានចៅក្រមនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានផ្អាកការងារកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺ3សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសនេះធ្លាប់បានដោះស្រាយចំនួនលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីអតីតកាលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាពេលកំណត់ការផ្ជួដំណែងប្រធានចៅក្រមនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធធរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលក្រុមតវ៉ាបានវាយលុកជំរំយោធាទូគីក្បែរក្រុងឌូហុកនៅតំបន់ដែលខិតកាន់កាប់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដុតរក្រោះពីគ្រឿងនិងរថយន្តផ្សេងទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីខឺតនិងអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីខឺតនៅក្រុងឌូហុកបាននិយាយថាហ្វូងបាតកោកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសទូគីនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល4នាក់ក្រសួងការពារជាតិទូគីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅមូលដ្ឋានមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែអង្គការភេរវកម្ម PKK បានបង្កហេតុក្រុមបាតកោអៅលឿងបានដើរនឹងហាយក្បួននៅទីក្រុងប៉ារីនិងនៅទីក្រុងដតេទៀតក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាបាតកម្មចុងសប្តាហ៍ទី11ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាតកម្មនេះបង្ហាញថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងមិនទាន់បានកាត់បន្ថយការប្រឆាំងរបស់សាធារណជនចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកទេការតវ៉ាពាក់អាកាសពណ៌លឿងបានចាប់ផ្តើមការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងផែនការបង្កើនពន្ធព្រីងមុនពេលបាតកម្មនេះបានរីករាលដាលដល់ការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រមូលផ្ដុំអ្នកតវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាតកោពី300នាក់បានដើរតាមផ្លូវសង់អូលីសេជីវិតីដល់ល្បីថាជាកន្លែងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលានបាស្ទីលនៅម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងប៉ារី
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានអនុម័តឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខិតខំចងភ្ជាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែងកំសែងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងសោទស្សនៈនិយមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវអនុម័តនិងប្រកាសឲ្យក្លាយជាច្បាប់បាននៅក្នុងនីតិកាលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Florida នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ចូលសភាតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញកាលពីដើមខែមករាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការចូលរួមគាំទ្រដោយលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Engel អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Michael McCon អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas និងជាប្រធានក្រុមសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា មានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការនិងសេដ្ឋកិច្ចលើជនណាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការចងភ្ជាប់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សលោកថេតយូហូដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
Our policy is we want to trade with people that on a fair basis and if they want to be a democracy they need to act like a democracy and that's one of the reasons we've given them trade
គោលនយោបាយរបស់យើងគឺចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយឈរលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើពួកគេចង់ក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អហើយគៀបសង្កត់ការបោះឆ្នោតគឺពួកគេមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេហើយដូច្នេះសម្ពាធនឹងដាក់លើពួកគេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែសម្រេចថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វី
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានលោកថេតយូហូស្នើឡើងជាលើកដំបូងក្នុងសភាអាណត្តិមុននៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ក្រាបលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលពេលមុនមានលេខកូដថា HR 5754ត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទគឺរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបានផុតសុពលភាពនៅចុងឆ្នាំមុនដោយសារតែព្រឹទ្ធសភាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តលោកថេតយូហូបានបន្ថែមថាលោកមានជំនឿថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចគ្នាដែរនៅឆ្នាំនេះ
We had a lot of bipartisan support last year and I think you'll see the same amount this year and we've got a companion bill in the Senate.
ការពីឆ្នាំមុនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីគណៈបកទាំងពីរហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងដូចគ្នានៅឆ្នាំនេះ។យើងក៏មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដៃគូមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហៀបនឹងទទួលបានការអនុម័តហើយកាលពីអាណត្តិមុន។ដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញថាសភាអាណត្តិនេះនឹងអាចអនុម័តបាន។
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយទៀតដែលព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងគឺច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas និងលោក Chris Cohn នៃរដ្ឋ Delaware ដែលមានគោលបំណងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Leventhal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ថា
We think the next change and we've always wanted it to be would be in terms of preferential trade privileges
យើងគិតថាការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ដែលយើងចង់បានគឺឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននិងចង់ចងភ្ជាប់វាទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដោយមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
លោកលូវិនសុលយល់ថាក្រៅពីខិតខំអនុម័តច្បាប់នេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏នឹងត្រូវប្រាប់ដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រកាសជំហរតឹងរឹងជាងពេលបច្ចុប្បន្នដាក់កម្ពុជាផងដែរ
I would hope that they would elevate the status of human rights, democracy, free and fair elections to a higher priority.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងដំឡើងឋានៈនៃសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាអាទិភាពខ្ពស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋបាលត្រាំផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តរួចនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែរ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមរីករាយឥតឧបមាដោយសារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការងារនៅក្នុងស្រុកនឹងជ្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះមិនអាចអនុវត្តការងារច្បាប់ HR 5754នឹងទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងច្បាប់នឹងត្រូវរីសមិតទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសភាសាជាថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតម្រុងនៃការងារពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺតម្រុងនឹងសភារបស់ឆ្នាំជូនកាល2018ហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសោតទិដ្ឋិយមខ្ញុំមានជំនឿមុតមមមួយថាសភានឹងអាចផាសបានក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនប្រែប្រួល
រីឯលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានសោតទិដ្ឋិយមថា ច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗយ៉ាងនេះពេលឆាប់ៗនេះ
លោកសាវរីមានសុទ្ធិធិនិយមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិជាច្រើនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងតាំងពីដើមអាណត្តិដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមករានេះដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មទាន់ពេលលើប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរីឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានផងដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្ររំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាផងដែរលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានទាំងមកពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាគួរតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេស
បាទខ្ញុំថានេះថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែស្ដាប់សេចក្តីសំណើរបស់អមេរិកហើយនិងពួកអឺរ៉ុបពីព្រោះគេឃើញថាយើងបំពានប្រតិភូតៃហើយនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនមកហើយនេះគេនឹងគិតសង្កត់បើថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យថាជួយប្រជាជនខ្មែរលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិជាតិបានត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេនេះថាលោកហ៊ុនសែននឹងនាំទុកវេទនាទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរ
កាលពីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ក៏មានការស្នើឡើងដោយលោកអេតរយដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីមួយចំនួននៅជុំវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកនៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន12រូបដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅថាឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតទាំង12នាក់គួរត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មមុនគេឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់នោះមានដូចជាលោកគុនគីមលោកម៉ាក់ជីតូនិងលោកសុកផលជាដើមបន្តមកទៀតគឺក្រុមអង្គការចំនួន4នាក់ដែលអង្គការ Global Witness កំណត់ថាបានចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏គួរតែទទួលទណ្ឌកម្មផងដែរអង្គការទាំងនេះមានលោកម៉ងរធីលោកឡាវមេងខិនលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកទ្រីភិបប៉ុន្តែបញ្ជីនេះមិនចប់ត្រឹមនេះទេលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះយើងឃើញមានសកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមខេត្តមួយចំនួនហើយប្រាប់មកនេះខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ពីប្រាសវិហារពីបាត់ដំបងពីខេត្តកណ្ដាលនិងពីខេត្តមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងស្រាវជ្រាវអ្នកដែលនៅក្រោយខ្នងបញ្ជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដូចគ្នាបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងបើទោះបីជាមានសម្ពាធជាច្រើនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម័យកាលនៃការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅគឺคล้ายជារឿងអតីតកាលហើយ
យើងយល់ឃើញថាសម័យកាលនេះជាសម័យកាលក្នុងការជជែកគ្នាហើយសម័យកាលសហគមន៍បាត់ការហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកនយោបាយឯជើងថ្មីនោះយល់ឃើញថាគេខិតនៅក្នុងអតិពលនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគេយល់ច្រឡំមក
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំងចំនួន125រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិត និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញពូជផ្កាថ្មនិងសត្វរស់នៅក្នុងសមុទ្រថ្មីចំនួន100ប្រភេទក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរស្រាវជ្រាវមួយនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋតាស្មាញាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញសួនក្រោមទឹកចម្រុះពណ៌មួយដែលមានជម្រៅរហូតដល់2គីឡូម៉ែត្រនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋតាស្មាញាប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានប្រើកាមេរ៉ាពិសេសដើម្បីរុករកភ្នំក្រោមសមុទ្រចំនួន45ហើយបានរកឃើញពូជផ្កាថ្មថ្មីបង្កងនិងប្រភេទសុប៉ីជាតិជាច្រើនដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅឡើយដំណើររុករកនេះក៏បានរកឃើញមឹកពន្លឺត្រីឆ្លាមទឹកជ្រៅនិងអន្ទង់សមុទ្រផងដែរអ្នកជំនាញជាច្រើនបានចំណាយពេលមួយខែនៅលើនាវាស្រាវជ្រាវ Investigator ដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មរបស់ Commonwealth ដែលហៅកាត់ថា CSIRO វាគឺជាភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងរុករកជួរភ្នំក្នុងសមុទ្រនៅកន្លង Tasman Fracture និងសួនសមុទ្រ Huon Marine ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរផ្កាថ្មដែលពួកគេបានរកឃើញគឺទុនដែលមានន័យថាវាខុសគ្នាពីផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនៅតំបន់ត្រូពិចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចម្បងដែលដឹកនាំដំណើររុករកនេះគឺលោក Alan Williams នៃអង្គការ CSIRO លោកបាននិយាយថា
Quite amazingly at these kinds of depths there are coral reefs that in many ways look similar to the kinds of reefs you see in shallow tropical areas.And so what we were seeing on our screens delivered
in real time on the camera នៅក្នុងសមុទ្រចម្រឹងនេះហើយនៅមានផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកដែលស្រដៀងគ្នានឹងផ្កាថ្មដែលអ្នកឃើញនៅតំបន់ត្រូពិចទឹករាក់ដូច្នេះអ្វីដែលបានឃើញពីកញ្ចក់កាមេរ៉ារបស់យើងគឺជារូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃប្រព័ន្ធផ្កាថ្មដ៏សម្បូរបែបចម្រុះពណ៌ប៉និតនិងមានទំហំធំ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញរូបភាពពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កដោយក្រុមនេសាទនៅតាមសមុទ្រផងដែរការនេសាទដោយប្រើសំណាញ់អូសត្រូវបានគេហាមឃាត់តាំងពីទសវត្ស1990មកម្លេះប៉ុន្តែផ្កាថ្មក្នុងតំបន់នេះភាគច្រើននៅតែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរស់រានឡើងវិញពេញលេញអ្នកជំនាញនិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ដឹងពីផ្ទៃភពព្រះច័ន្ទច្រើនជាងសមុទ្រដែលមានជម្រៅជ្រៅទោះបីជាមានការស្រាវជ្រាវនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋថាស្មានីក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្កាថ្មភ្លឺអាចលូតលាស់បាននៅក្នុងពិភពដ៏ងងឹតក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប
្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិទៅលើឃាតកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈ្មោះចាម៉ាល់កាស៊ូគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីបានស្នើសុំសិទ្ធិចូលទៅកាន់កន្លែងអង្គការកម្មនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រនេះលោកស្រីអាក់នីសកាឡាម៉ាតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសទូគីតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរអារ៉ាប់ទេលោកកាស៊ូគីជាអ្នកកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេសម្លាប់នៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិនបានបញ្ជាការសម្លាប់លោកកាស៊ូគីហើយសាកសពរបស់លោកត្រូវគេកាត់ជាកង់កង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតបានបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទេអ្នកនិពន្ធជនជាតិបារាំងឈ្មោះមីសែលលឺក្រង់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការចំនួន3និងរង្វាន់ Grammy ចំនួន5ក្នុងអំឡុងពេលលោកប្រកបអាជីពនេះរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជនមានអាយុ86ឆ្នាំនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកលោកលឺក្រង់រស់នៅក្នុងពិភពតន្ត្រីហើយមានចំណងចំណូលចិត្តតន្ត្រីពេញនិយមគឺភ្លេង Jazz តាមរយៈការថតខ្សែភាពយន្តគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាតាំងពីនៅក្មេងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺការរស់នៅក្នុងពិភពតន្ត្រីហើយក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនត្រូវខកខានមិនបានធ្វើអ្វីផ្សេងនោះទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបដោតលើវិស័យតន្ត្រីតែមួយគត់នោះទេដំបូងគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការនៅឆ្នាំ1969សម្រាប់បទចម្រៀង The Wind Mills of July ពីខ្សែភាពយន្តរឿង The Thomas Crown Affair បន្ទាប់មកគាត់បានឈ្នះរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់តន្ត្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Summer of 42ក្នុងឆ្នាំ1972និង Gentle នៅឆ្នាំ1984អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកលឺក្រង់បានប្រាប់ AFP ថាគាត់គ្រោងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉ារីនៅខែមេសាតែគាត់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Masha Meril រដ្ឋាភិបាលចំនួន3នៅអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេនឹងទទួលស្គាល់មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាជាប្រធានាធិបតីប្រសិនបើគ្មានការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido ជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកស្រី Martina Fiat បាននិយាយនៅតាម Twitter ថាប្រទេសអាឡម៉ង់ក៏នឹងទទួលស្គាល់លោក Guaido ដែរប្រសិនបើប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាខកខានមិនបានធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី។